fletojnë kalendari.
Duke shfletuar kalendarin kishtar, përkujtojmë sot Shën Qirilin e Jeruzalemit. Shën Qirili jetoi në kohën plot razira të kishës së shekujve të parë. U detyruat merrte pjesë gjallërisht në diskutime teologjike, nganjëherë tepër të ashpra, të përzierë me ligjshtit njerëzore e të ndërthurura me politikën, me luftrat e jashtme për mbrojtjen e pranurisë e me konfliktet e brendshme për të shtenë në dorë fronin, duke përdorur për këtë qëllim edhe fenë.
Mjafton të kujtojmë disa data për ta kuptuar sa e vështirë që jeta e shenjtit. I zgjedhur i peshkëvi i Jeruzalemit në vitin 348, në vitin 357 u zëvendësua me një tjetër. Shkaku, i peshkëvi Akaçi i Qezares në Palestinë, i cili e pati shuguruar, e akuzoi për gabime doktrinore, për më tepër nisi të pretendonte që selia i peshkëvnore i Jeruzalemit të varej nga selia e tij e Qezares, aso kohë kryeqytet administrativ i Palestinës dhe selie prokurorëve romak.
Në vitin 359, një koncil vendasi i peshkvive e rehabilitoi, e ajo rikthyen katedrën e Jeruzalemit, por pa kaluar as 2 vjet u dbua përsëri nga një koncil tjetër, i mbledhur në Konstantinopoj me këmbullin e Akaçit, që kishte ndikim të fuqishëm mbi pranorin filoarian Konstancin. Kujtojmë këtu se Akaçi, i peshkëv nërmjet viteve 340-366, që një nga personalitetet më nëzë të kohës, pasarë si i peshkëvit malë Uzebit, vjoj të pasuron të bibliotekin e Qezares, për të fletë dhe Shën Jeronimi, që i vlerëson lartë veprat e ti të mla, si që janë komentet dhe interpretimit e shkrimit shenjt, të cilat më vonë humben të gjitha.
Në vitin 362, pas vdekjes së Konstanci, që ishte në luftë kundër persianëve, pastaj kundër të kushuririt Julianit, Qirili u kthye në Jeruzalem. Por rreth vitit 367, perandori Valent e dënoi përsëri. Shenjti u internua për t'u rikthyer përfundimisht në selinë e tij, vetëm në vitin 378 pas vdekjes së Valentit në luftën kundër gotëve. Në vitin 381 Qirili mori pjesë në koncilin e dytë ekumenik të Konstantinopolis e më pas në vitin 382 edhe në koncilin e tretë, gjatë të cilit u ripohua blefshmëria e shugurimit të tij si i peshkëvi i Jeruzalemit, ku më në fund jetoi i patrazuar deri në vdekje.
Në vitin 1882, 15 shekuj më vonë, Papa Leoni 13 e shpalli dietar të kishës, duke theksuar vlerën e katekizmit të tij, ushtuar kryesisht kandidatëve për pagëzim dhe sapo pagëzuarve. I akuzuar në kohën e tij për lidhje me rrymat e arianizmit, ai në të vërtetë kundërvije doktrinës ariane mbi Krishtin. Madje deklaron qartë birë të Zotit për natyrë e jo për bisim, e njëkohësisht ta mshuar si veta ati qiellor.
Mësimi i Qirilit të Jeruzalemit do të sfidon të shekuj. Do të rikujtoj së bashku me mësimet e tërve të tjerë të kishës edhe në shekullin e 20, në dy kushtetuta dogmatike të koncilit të dytë të Vatikanit, Lumen Gentium mbi kishën dhe Dei Verbum mbi zbulimin hyjnor. E akoma në dekretin Ad Gentes mbi veprimtarin misionare të kishës në botën bashkohore. Emri Qiril vjen nga greqishtja, do të thot njeri i fort. Simboli i shenjtit i peshkëv është shkopi baritor.
Këtu përfundon edhe takimi ynë për sonte. Miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.